Ņemot vērā policijas attīstības koncepciju un balstoties uz valsts kontrolas revīzijā secināto, pērn oktobra 2. pusē par valsts policijas koledžas direktoru tika iecelts Ģirds Zelāns, bet līdzinājā direktora Dina Tarāna ieņēma direktora vietnieka amatu. Līdzīgs amata pazeminājums notika nesen gada sākumā, kad policijas priekšnieks Armands Ruks par savu vietnieku un galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieku iecēla Normundu Grūbi. Tikmēr līdzinājā amata ieņēmēja Renāta Filaroķa iecelt par Grūbju vietnieci un sadarbības un attīstības biroju priekšnieci. Ruks stāsta, ka Grūbju kompetence ir visaugstākajā līmenī un tā bija jāizmanto. Policijas priekšnieks piekrīt, ka rotācija nesa amata pazeminājumu, taču amatpersonām neveidojās darba apstākļu pasliktinājums, jo alga nesamazinājās un palika tādu pati. Pirms amata rotēšanas tika veikts darba izvērtējums, uzklausīti darbinieki, kuri bijuši amatpersonu padotībām, tāpat notika sarunas ar konkrētajām amatpersonām, skaidro Ruks.
Nenoliedzami bija labās lietas, jā, bet bija arī kļūdas, un, protams, arī tās tika vērtētas, un attiecīgi saskatot, teiksim, attīstības perspektīvas, ko varētu nes šīs rotācijas, jā, tā tad arī tika pieņemts šis lēmums. Tas katrā ziņā nav nekādā veidā balstīts ar to, ka kāds patīk vai nepatīk, nu tīri tā personiski, jā, bet tas ir vairāk balstīts tiešām, lai notiktu attīstība.
Tāpat savā starpā ar amatiem mainījās Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs un Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, kriminālpolicijas biroja priekšnieks Juris Staļģevits. Jāpiemin, ka rotējošajām amatpersonām noteikts amata atrašanās laiks. Ruks teica, ka šī rotācija nes īslaicīgu pazaudētu komforta sajūtu, taču tas esot iestādes attīstības vārdā. Policijas priekšnieks stāsta, ka šobrīd visas plānotās rotācijas ir veiktas, taču viņš paredz, ka pārmaiņas gaidāmas Latgales reģiona iecirkņos.
Darbinieki pauž savu neizpratni dažkārt par procesiem, ir arī sūdzības un manā skatījumā dažkārt arī pamatotas. Tie ir jautājumi, kas ir jākārto, lai tiešām gan mikroklimats kolektīvos, gan arī gan policijas uzdevuma funkciju izpilde būtu augstā līmenī.
Amatpersonu rotācija valsts iestādēs nav nekas jauns un unikāls, skaidro Latvijas universitātes politikas zinātnes nodaļas vadītāja profesora Iveta Reinholda. Viņa stāsta, ka ir vairāk iemesli, kāpēc tiek uzsākta rotācija, piemēram, notiek iekšējā struktūra vienību reorganizācija.
Iespējams, kāda darbinieka pieredze, ekspertīze, zināšanas jaunajā amatā nodara daudz, daudz labāk nekā tas ir iepriekšējā amatā. Trešais iemesls, kas arī ir saistīts, tas ir faktiski, rotācija ir veids, kā samazināt darbinieku atrašanos interešu konfliktā vai samazināt faktiski risku, ka tur varētu rasties kāds interešu konflikts vai korupcijas risks, un tas ir faktiski ļoti labs arī preventīvs mehānisms.
Reinholda rotāciju vērtē pozitīvi, taču tai nevajadzētu būt pārāk biežai un tas nevar kļūt par instrumentu, ar kuru atbrīvoties no nevēlamiem darbiniekiem, bet gan tiešā veidā jābūt vērstai uz iestādes efektivitātes palielināšanu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.